Vasario 2 dieną Kristaus paukojimo šventėje visame katalikiškame pasaulyje minima Dievui pašvesto gyvenimo diena. Šioje šventėje prašome viešpatį, kad kaip Kristus buvo paukotas šventykloje, taip ir mums leistų tyromis širdimis jam pasiaukoti. Ši malda ypač tinka vienuoliams ir vienuoliams, bei Dievui savo gyvenimą pašventusiems pasauliečiams, ypatingų būdų dalyvaujantiems atpirkėjo paslaptyje. Dievui pašvesto gyvenimo dienos minėjimas visai krikščionių bendruomeniai turi būti proga geriau susipažinti su šia krikščioniškojo gyvenimo forma ir įvertinti jos svarbą bažnyčiai. Vietinėse bažnyčiose tai kartu turėtų būti pašaukimų skatinimo diena, padedant visiems, kuriuos viešpats šaukia, išgirsti jo balsą ir ryštingai juo sekti. Todėl mūsų pašnekoviai, seseriai Aldonai Dalgėdaitei, pastaraisiais mėnesiais gyvenusiai Romoje, o dar neseniai buvusiai Kristaus karaliaus seserų kongregacijos, kuria ir priklauso generalinė vyresnėja ir Lietuvos moterų vienolyjų vyresniųjų konferencijos pirmininkė, norime užduoti kelis klausimus, kad mūsų klausytojai galėtų geriau susipažinti su vienolyste, šia krikščioniškojo gyvenimo forma ir jos svarba bažnyčiai. Taigi, pirmasis klausimas, kaip tampama vienuole? Kokius etapus reikia praeiti ir kiek laiko jie užtrunka?
Vienuolė tampama, kaip jūs sakote, visą gyvenimą. Tai yra nuolatinis procesas. Tai yra gyvenimo būdas, tai kelias, kurio viešpas šiandien šaukia eiti asmenį. Ir kiekviena diena atskleidžia vis naują gyvenimo etapą, kurį reikia atpažinti, reikia jį priimti ir juo eiti. Taigi tai yra labai svarbus nuolatinis vienuolinio gyvenimo ugdymas. Žinoma, yra ir pradinis ugdymas, ir jis prasideda, kai asmuo jau sugeba įvardyti Dievo kvietimą jį arčiau sekti. Tuomet tas asmuo ieško kongregacijos, kurioje galėtų atsakyti į šį Dievo kvietimą. Kiekviena kongregacija turi savo priėmimo kriterijus. Negali pasirinkti vienuolino tarsi prekyvietėje, kuris yra gražesnis atrodo, kuris patrauklesnis. Paprastai Dievas asmenį kviečia į konkrečią vietą per to vienuolino charizmą. Asmens įstojimas į vienuolyną yra jo atsiliepimas į Dievo kvietimą per to vienuolino charizmą. Toliau seka pradinis ugdymas. Tai postulatas, kai mergina susipažįsta su pašvestojo gyvenimo vienuolyne, įsiklauso į Dievo kvietimą, atpažįsta savo į pašaukimą. Toliau vyksta noviciatas. Tai ypatingai svarbus momentas, kada asmuo visiškai atsitraukia iš pasaulio, įsiklauso į Dievo žodį, dvasinį gyvenimą, jis palieka tuo metu ir studijas, ir darbus, ir šeimą. Ir tiesiog leidžia save Kristui keisti, kad paruoštų jai Dievo karalystės tarnybai. Po to yra laikinieji žadai, kada jau asmuo įsijungia į bendruomenę ir mokosi būti drauge. Ir tie žadai laikinieji tęsiasi vienus, dviejus, trejus metus, ketverius, iki septynerių gali būti. Ir toliau jau yra amžinieji žadai ir vat nuo amžinųjų žadų prasideda vadinamasis nuolatinis ugdymas, nuolatinis formavimas, kuris tęsiasi iki pat mirties. Ir tai yra labai labai svarbus etapas. Nieko baisaus, jeigu mes ko nors gyvenime nežinome ar nemokame, tačiau yra labai didelė tragedija, jeigu mes nežinome, kad nežinome. Tai mus tiesiog uždaro mūsų pačiuos susikurtame kape ir neleidžia toliau būti tuo, kuo mes turime būti. Todėl taip yra svarbu visada išlikti šventosios dvasios mokyklos mokiniais.
Oficialiais duomenimis Lietuvoje veikia apie 40 moterų vienuolijų. Ar nemanote, kad būtų geriau, jei būtų mažiau vienuolijų ir jos būtų gausesnis narių skaičiumi?
Ne, taip nemanau. Vienuolino niekas iš žmonių savo valia negali imti ir sukurti. Vienuolinas įkūriamas tik šventosios dvasios veikimu per Dievo parinktus įkūrėjus. Todėl ne žmogus reguliuoja vienuolinų skaičių. Žinoma, gali būti, kad atsiranda kokia nors grupelė žmonių valia, tačiau ji būna dažniausiai labai trumpalaikė. Ir nenarių skaičius lemia vienuolinio gyvenimo kokybę. Pasaulyje yra paplitusi viena labai klaidinga nuomonė, vienuoliai yra verti tiek, kiek jie nuveikia darbų. Beje, ši nuomonė šiandien sukėlė didelę vienuolynų krizę, nes ir patys vienuoliai neretai pasiduoda šiai pagundai. Tai yra vienuolinio gyvenimo tapatumo krizė. Kasgi iš tiesų yra pašvestasis gyvenimas bažnyčioje? Tai visų pirma evangelinis gyvenimas. Mano gyvenime turi įsikūnyti Kristaus evangelija, o tik po to aš eisiu atlikti savo misiją pasaulyje. Ir tuomet yra svarbu ne tai, ką aš darau, bet kas aš esu, kodėl ir kaip atlieku šį veiksmą, kiek jame yra atpažįstama Dievo meilė, jo gailestingumas, jo gerumas. Kitaip sakant, mano misija pasaulyje - veiksmu liudyti evangeliją. Tai yra neįmanoma, jeigu visų pirma pats vienuolis jie negyvens. Šių dienų pasaulyje kilo vienuolinio gyvenimo krizė todėl, kad darbai yra labiau vertinami už vienuolio identitetą, jo tapatumą. Istorija rodo, kad bažnyčioje šventumas matuojamas ne nuveiktais darbais, ne jų kiekiu, bet būtent asmens dvasiniu ir evangeliniu gyvenimu. Juk vienuoliniai įžadai vadinami profesija. Tai yra pirmasis uždavinys. Tai yra svarbiausias ir pirmutinis bažnyčioje bažnyčios mums keliamas uždavinys. Todėl gali būti labai maža kongregacija, tačiau savyje turėti labai stiprią Dievo dvasę ir jėgą ir būti tikru gerosios duonos raugu pasaulyje.
Statistika Dievui pasišventusiesiems dažnai yra negailestinga. Beveik visose Europos vienuolynuose vienuolių amžiaus vidurkis auga, o stojančių į vienuolynus mažėja. Ar ir Lietuvoje vyrauja panašios tendencijos?
Lietuvoje turime dar ir nelaisvės metų subrandintą problemą. Taigi yra labai mažai vidutinio amžiaus seserų. Tai yra dėl objektyvių priežasčių, nes negalėjo dažnai stoti ar tiesiog nebuvo tada ir žinoma apie vienuolynus. Taip pat žinoma ir stojančiųjų skaičius sumažėjo. Tame matau dvi problemas. Viena pozityvė, kita negatyvė. Negatyvi yra tai, kad vienuoliai gal nesugeba autentiškai paliudyti vienuolinio gyvenimo grožio. Matant piktą, nusiminusią, darbų prislėgtą vienuolę, jaunuoliai nelabai kyla noras papildyti jų gretas. Taip pat didelė problema yra bendruomeninis gyvenimas. Kiek sugebame įnešti į savo bendruomenės broliškos meilės, kuri gimsta ne iš prigimtinių simpatijos jausmų, bet iš Kristaus evangelinės aukos ir meilės šaltinių. Tačiau yra ir pozityvu tai, kad pagaliau vienuolynai ima rimčiau žiūrėti į kandidatų atrinkimą, nesivaiko didesnių narių skaičiaus. Be to, manau, kad ir daugiau ateina labiau apsisprendusių ir sąmoningų narių negu mūsų laisvės aušroje.
Vėlgi, remiantis statistiką iš tų merginų, kurios renkasi vienuolinio gyvenimo kelią, didžioji dalis pasuka klauzūrinių vienuolijų link. Kaip manote, kodėl?
Aš manau, kad pagrindinė priežastis ir yra tapatumas, apie kurį jau kalbėjau. Visi klauzūriniai vienuolynai yra labai aiški, turi labai aišku savo tapatumą. Jie žino, kas jie yra, ir merginos, kurios nori pas juos stoti, aiškiai tai mato. Visi klauzūriniai vienuolynai Lietuvoje atkeliavo iš užsienio ir jie turi savo aiškias ir senas šaknis, tradicijas ir savo identitetą. Tuo tarpu apaštaliniai, jei kalbėsime apie Lietuvą, beveik visi paskutiniu metu turėjo iš naujo perkurti savo gyvenimą. Neužtenka tik susemti pabirus narius ir pastatyti namus, kur galim visi kartu gyventi. Reikia visų pirma labai aiškiai atsakyti į klausimą, kodėl mes esame kartu, kas mus vienyje, darbai. Tačiau visus mūsų darbus puikiausiai atlieka ir pasauliečiai, ir čia nieko mes neišsiskiriame. Čia ir atsiskleidžia mūsų dvasinis skurdas – baimė priimti savo charizmą ir ją gyventi. O kaip jau minėjau, pašaukimai kaip tik ir ateina per charizmą. Jeigu jos neturi, kaipgi ateis pašaukimai?
Gal kiek asmeniškesnis klausimas, gal galėtumėte papasakoti apie vienuolinę kongregaciją, kurią jūs priklausote, apie jos istoriją ir dabartį, apie charizmą ir gyvavimo perspektyvas.
Mūsų kongregacija Kristaus Karalius seserų kongregacija yra jauna, nes įkurta pogrindyje 1957 metais. Ir gyvenome nors trumpą, tačiau labai audringą, sakyčiau, gyvenimą, nelengvą gyvenimą, išbandytą įvairių sunkumų, kuriais Viešpas mus rengė naujam gyvenimui. Nepriklausomybės metais privalėjome tikrai iš naujo perkurti kongregaciją, nes ji buvo labai tobulai pritaikyta pogrindžiui ir nelaisvėje, ir neparuošta laisvėje. Visų pirma, jau prieš 10 metų atnaujinome savo konstituciją, tai padarė profesorės kanonistės užsienyje, taip pat, žinoma, mes pačios labai daug dirbome ir apsisprendėme, ko mes norėtumėm, kaip mes norėtumėm gyventi, taip pat labai daug konsultavome su pašvestojo gyvenimo kongregacija Romoje ir tie juridiniai dalykai sutvarkyti buvo žymiai lengviau ir greičiau, negu gyventi savo kongregacijos dvasia. 2000 metais kapituloje priėmėme savo kongregacijos charizmos dvasios misijos dokumentą. Tai yra be galo svarbus dalykas, nes atpažinta charizma leidžia seserims ją gyventi. Turime aišku savo kongregacijos veidą, jos spalvą, jos dvasę. Mūsų charizma nukryžiuotosios meilės įkūnijimu skleisti Kristaus karalystę žemėje. Mūsų vieta Evangelijoje yra Kristus karalius prieš pilotą, tai yra Švento Jono Evangelijos 18 skyriuje. Vienintelė vieta Evangelijoje, kur Kristus sako, taip, aš esu karalius. Todėl kiekvienos sesers uždavinys yra įkūnyti savyje būtent nukryžiuotąją Kristaus meilę. Tai reiškia nebijoti aukos, nes nėra tikros meilės be aukos. Būtent tokia meilė, kurią mus mylėjo Kristus, skleisti Kristaus karalystę žemėje. Gyvenimo perspektyvos priklausys nuo to, kaip mes sugebėsime ištikimai gyventi savo charizmą. Drįstu pasakyti, kad turime viską, kad mūsų vienuolija galėtų gyventi, būti laiminga ir nešti daug gėrio bažnyčiai. Ar tuo pasinaudosime, priklausys nuo mūsų pačių.
Ir paskutinis klausimas, artėjančios šventės proga, ko palinkėtumėte Dievui save pašventusiems pašaukimo seserims ir broliams?
Nuoširdžiai linkiu mūsų broliams ir seserims būti šiais mūsų laikmečio dievo žmonėmis, būti bažnyčios avangardu, perkeičiant evangelinę dvasę mūsų visuomenę.